Salam, sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız.
Sizlə xəbər ətər proqramı da verilişi biz aparırıq. Rövşən Qəmbərov,
Ülviyyə Sədzadə. Bakı vaxtı ilə səhər saat 8-dir. Bugün Bakıda ara bir yağış yağacaq, xəzri əsəcək, temperatur 7 dərəcə olacaq paytaxtda.
Bugün rayonlarda da yağış yağacaq, dağlıq rayonlarda hətta qar, gündüz temperatur 9 dərəcəyə çatacaq.
Sizə verilişimizin həmişəki arzusunu deyirik, hava nə cür olursa olsun, gün boyu ancaq xoş xəbərlər eşidəsiniz. Hələlik isə Azadlıq Radiosunun efirində xəbər ətər verilişini dinləyirsiniz. Bu səhər olan baş xəbərlər.
Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri Qarabağ məsələsini müzakirə ediblər. Vasitəçilər və prezidentlər hələlik görüşün məzmunu barədə açıqlama verməyiblər.
Dövlət Əmlak Komitəsi Hürriyyət qəzetinə qarşı da məhkəmə iddiası qaldırıb.
Roma papası Türkiyənin Avropa Birliyinə daxil olmasını dəstəkləyir. Bunu Türkiyənin başnaziri Rəcəb Tayyip Erdoğan deyir.
Xarici qoşunlar İraqda bir ildə qalacaqlar. BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası Amerikanın rəhbərliyi etdiyi qoşunun mandatını uzadıb.
Rusiya Moldova şərabına və ətinə qoyduğu qadağanı ləğv eləyəcək.
Səddam Hüseyn öldürülməsin. Bunu BMT-nin İnsan Haqları Şurası deyir. Bunlar bu saat olan axırıncı xəbərlərdir. Dalğan dəyişməyin. Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
İndi isə daha ətraflı. Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri Qarabağ məsələsini müzakirə ediblər. İlham Əliyevlə Robert Köçəryan dünən Minskdə görüşüblər. ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrlərinin vasitəçiliyi ilə. Görüşə ATƏT-in indiki sədri Belçikanın xarici işlər naziri Karl de Gucht və Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey Lavrov da qatılıb. Daha sonra prezidentlər təkbətək danışıblar. Vasitəçilər və prezidentlər hələlik görüşün məzmunu barədə açıqlama verməyiblər. İlham Əliyev və Robert Köçəryan Minskdə MDB liderlərinin sammitində iştirak ediblər.
Jurnalistlərin Müdafiə Komitəsi Azərbaycan hökumətini mətbuatın vəziyyətinə görə tənqid edib. Deyib ki, ANİS müstəqil televiziya qurumudur, onu bağlamaq olmaz. Mərkəzi qərargahı New Yorkda yerləşən beynəlxalq qurum deyir ki, ANİS bağlanıb deyə dinləyicilər bu tezlikdə yayımlanan BBC, Azadlıq və Amerikanın səsi radiolarından da məhrum olublar. Milli Teleradio Şurası noyabrın 24-də ANİS-in fəaliyyətini dayandırıb. Deyir ki, teleşirkət media hüquqlarını pozur, cərimələri ödəmir. Sabah isə Teleradio Şurasının növbəti iclası olacaq, ANİS kanalının boş qalmış tezliyi üçün tender elan olunacaq. Müsabiqənin şərtləri açıqlanacaq. Dövlət Əmlak Komitəsi Hürriyyət qəzetinə qarşı da məhkəmə iddiası qaldırıb İqtisad məhkəməsində. Bunu Reuters agentliyi yazır. Komitə qəzetin ofisə görə icarə haqqı vermədiyini deyir. Hürriyyət bu addımı mətbuata qarşı təzyiqlərin davamı adlandırır. Keçən həftə Dövlət Əmlak Komitəsi Azadlıq qəzeti və Turan agentliklərini eyni iddia ilə qərargahdan çıxarmağa nail olmuşdu.
Roma papası Türkiyənin Avropa Birliyinə daxil olmasını dəstəkləyir. Bunu Türkiyənin başnaziri Rəcəb Tayyip Erdoğan deyib, Türkiyəyə gələn Papa 16. Benediktlə görüşəndən sonra. Roma papası Türkiyə səfərinin birinci günü ölkənin dini lideri Əli Bardağoğlu ilə də görüşüb. Roma papası Türkiyədəki çıxışlarında xristiyan və müsəlmanlar arasında dialoqun vacibliyindən danışıb, deyib ki, dini liderlər gərək dininin adından istifadə edib zorakılığa bəraət qazandırmasınlar. Bugün gözlənilir ki, Türkiyədə Roma papasının iştirakı ilə ibadət olacaq, ilk ibadət. 16-cı Benedikt Efesə səfər eləyəcək. Rəvayətə görə İsa peyğəmbərin anası ömrünün son ilini Efesdə keçirib. Roma papası bir müddət əvvəl İslam zorakılıqla əlaqələndirən stat gətirmişdi. Bu, bir çox müsəlman ölkələrində etiraza səbəb olmuşdu.
Amerika Gürcüstanın da Ukraynanın da NATO-ya qəbul olunması ideyasına müsbət yanaşır. Bunu Amerika prezidenti George Bush deyib. Bush Riga'da NATO-nun sammitində iştirak edib. Deyib ki, Gürcüstanın NATO-ya üzv olmaq arzusunu dəstəkləyir. Əgər Ukrayna xalqı da belə bir seçim eləsə, onun üçün də NATO-nun qapıları açıqdır.
Bush Riga'da həm də Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenkanı tənqid edib. Deyib ki, Belarus xalqının azadlıq uğrunda mübarizəsini dəstəkləyir. Just across the border from here lies the nation of Belarus. Sərhədin o tayında Belarus dövləti yerləşir. Bu elə bir ölkədir ki, dinc nümayişçilər döyülür, amansız rejimin agentlərinin əli ilə müxalifət liderləri yoxa çıxır. Belə bir zülmkar rejimin hələ də aramızda mövcudluğu Avropa və Amerikanın rəhbər tutduğu yüksək dəyərlərə həqarətdir. Amerika prezidenti George Bush.
Səddam Hüseynin məhkəməsi beynəlxalq standartlara cavab verməyib. Keçmiş diktatorun həbsi qanunsuzdur. Bunu BMT-nin İnsan Haqları Şurası deyir. Şura İraq hökumətini Səddam Hüseynə qarşı ölüm hökmünü icra eləməməyə çağırıb. Səddam Hüseynə ölüm hökmü şiələrin qətlinə görə verilib. Amerika ordusu Ramadi şəhərində 5 nəfəri öldürüb. Hərbi əməliyyatlarda 5-i də qızdır. Amerika ordusu deyir ki, əməliyyat yaraqlara qarşı həyata keçirilib. BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası isə xarici qoşunların İraqda qalmaq mandatını uzadıb, qərar yekdilliklə qəbul olunub. Amerikanın rəhbərliyi elədiyi 160 minlik qoşun gələn ilin axırına kimi İraqda qala bilər. Bu, İraqın başnaziri Nuri Əl-Malikinin xahişi idi.
Amerika prezidenti NATO ölkələrinin Əfqanistana daha çox qoşun göndərməsini istəyir. George Bush Avropa ölkələrinin Əfqanistana ancaq müəyyən limit çərçivəsində əskər göndərməsini düzgün saymır. Bush deyib ki, Taliban yaraqları hələ də Əfqanistanda fəaldırlar və demokratiyanın inkişafına mani olurlar.
Aleksandr Litvinenkonun ölümü çox ciddi məsələdir. Bunu Britaniyanın başnaziri Tony Blair deyib. Rusiya kəşfiyyatının keçmiş üzvü Litvinenko keçən həftə London xəstəxanasında keçinmişdi, radioaktiv maddədən zəhərlənmişdi. Yaxınları deyir ki, onu Rusiya kəşfiyyatı zəhərləyib, Kreml bunu rədd edir. Blair deyib ki, istintaqın aparılması qarşısında heç bir siyasi və diplomatik mani ola bilməz. Bundan əvvəl Britaniya polisi Rusiyaya müraciət eləmişdi ki, istintaqa kömək eləsin.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Xəbərlər davam edir. Professor Cəmil Həsənlinin İran-Azərbaycanı ilə bağlı elmi əsəri Amerikada çap olunub. Kitab İran-Azərbaycanlarının öz milli hüquqları uğrunda mübarizəsinə həsr olunub 1941-46-cı illər arasında. Tədqiqat belə adlanır, soyuq müharibənin başlanması, İran-Azərbaycanı üzərində Sovet-Amerika böhranı. Dünən tədqiqatçılar üçün Wilson mərkəzində kitabın təqdimatı keçirilib. Cəmil Həsənli deyir ki, kitab ilk dəfə olaraq Azərbaycan və Rus dillərində çapdan çıxıb, bundan sonra tədqiqata Amerikalılar da maraq göstəriblər.
Kitabın İngilizce çıkması Cənubi Azərbaycan məsələsinə diqqətin çoxaldığına dəlalət edirdi.
Professor Cəmil Həsənlinin Amerika Təhlükəsizliyi Arxivində və George Washington Universitetində də görüşlər olacaq. Cəmil Həsənlinin səfəri Amerikaya səfəri elmi səciyyə daşıyır, amma onun Amerikada Azərbaycandakı son ictimai siyasi proseslərlə bağlı debatlarda da iştirakı gözlənilir. Debatı Azadlıq Radiosu təşkil edib. Cəmil Həsənli həm də Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının funksioneridir. Debatda Azərbaycanda mətbuat azadlığı sahəsində yaranan vəziyyət, Azadlıq qəzeti Turan agentliyinin qərargahlarından çıxarılması və ANİS televiziyasının bağlanması məsələsi də müzakirə olunacaq. Tədbir Azərbaycanın Amerikadakı səfirliyinin nümayəndələri də dəvət olunub.
Rusiya Moldova şərabına və ətinə qoyduğu qadağanı ləğv eləyəcək. Bunu Rusiya mətbuatı yazır Prezident Vladimir Putinə istinadən. Putin Moldovalı həmkarı Voronindən Minskdə MDB sammitində görüşüb razılığa gəlib.
Dünya müsəlmanlarına yardım üçün beynəlxalq zəkat təşkilatı yaradılsın. Bunu Malayziya təklif edir. Malayziyanın başnaziri Abdullah Əhməd Bədavi deyir ki, belə bir fond müsəlman ölkələrində sosial və iqtisadi problemlərin həllinə kömək eləyərdi. Bədavi həm də İslam Konferansı ölkələri təşkilatının rəhbəridir. O deyib ki, fondun yaradılması ideyasını təşkilata üzv olan ölkələrin xarici işlər nazirləri iyunda Azərbaycanda keçirilən toplantıda müzakirə ediblər və bəyəniblər. Bədavi əmindir ki, fondu qısa müddətdə yaratmaq mümkün olacaq. Şəriət qaydalarına görə müsəlman öz gəlirlərinin bir hissəsini zəkat şəklində kasıb və imkansızlara verməlidir. Amma Bədavi deyib ki, məqsəd ehtiyacı olanlara bir dəfəli yardımlar eləmək deyil. Sosial və iqtisadi inkişafa nail olmaq üçün müxtəlif proqramlar həyata keçirməkdir. O, ingilis məsələdə çəkib, deyib ki, məqsəd imkansızlara balıq verib doyuzdurmaq yox, balıq tutmağı öyrətməkdir.
Bunlar bu sahədə olan son xəbərlərimizdir. Azadlıq Radiosunun verilişi davam edir. Bizim xəbərləri həm də saytımızda azadlıqradiosu.az saytında oxuya bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Əliyevlə Köçəryanın görüşünün danışıqlara faydası nə oldu? Biz axıra qədər qulaq assaz, bu barədə şərhçilərin fikirlərini eşidəcəksiniz.
Prezidentləri hazırlıqsız görüşdürmək kimlərin marağındadır? Səhər qəzetlərinin icmalında bu barədə ətraflı işitə biləcəksiniz.
Sovet İttifaqının varis dövlətləri yenə plan hazırlayıblar. MDB-nin Minskdəki sammitinin nəticəsi nə oldu?
Azərbaycan bu qışda Şam üçün qonşuya getmək istəyir. Ölkədə elektrik enerjisi niyə çatışmış?
Dollar qara qızılın üzünü ağardır. Dünyada neftin qiyməti qalxmaqdadır.
Və Manchester United-in gözünü çəkə bilmədiyi 12 milyon funt sterlik saymaq istədiyi hücumçu kimdir? İdman xəbərlərimizdə olacaq, bizdən ayrılmayın.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Qarabağı müzakirə eləməyə dünən ATƏT-in sədri Karl De Gucht durub özü gəlib. Prezidentləri Minskdə görüşdürüblər. MDB dövlət başçılarının sammiti çərçivəsində Əliyev də Robert Köçəryan da nədən danışıblar hələ ki heç kimə demirlər. Amma müşahidəçilər deyirlər ki, xeyir xəbər olsaydı səsi çıxardı. Prezidentləri sadəcə xala xətrin qalmasın deyə görüşdürüblər.
Xala xətrin qalmasın deyə görüşsələr deyib yox, prezidentlərin görüşü xalqın xeyrinədir. Bunu Ermənistanda deyirlər. Bəs Azərbaycanda nə deyirlər? Görüşlər doğrudan da xətir üçündürsə, bunun Azərbaycana xeyri nədir, ziyanı nədir? Bakıdan İlkin Məmmədov danışır.
Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri noyabrın 28-də Belarusiyanın paytaxtı Minskdəki Rusiya səfirliyində bir araya gəliblər. Prezidentlər İlham Əliyev və Robert Kaçaryanla yanaşı, görüşdə ATƏT-in indiki sədri Karl De Guch, onun nümayəndəsi Andrey Kaspişik, ATƏT-in Dağlı Qarabağ münaqişəsini nizamlamaq üçün yaratdığı Minsk qrupunun həmsədrləri, Rusiya, Azərbaycan və Ermənistan xarici işlər nazirləri Sergey Lavrov, Elmar Məmmədyarov və Vardan Askanyan da iştirak edib. Bu görüşdən sonrasa İlham Əliyev ilə Robert Kaçaryan təkbətəkdə görüşüb. Amma nə Azərbaycan, nə də Ermənistan rəsmiləri, nə də digər vasitəçilər görüşün nəticəsi və ya nələrin müzakirə edildiyini açıqlamayıblar. Buna baxmayaraq, istər Ermənistan, istərsə də Azərbaycandakı siyasi şəxslər belə geniş formata rəğmən prezidentlərin görüşünün danışıqlar xatirinə görüş olduğunu bildirirlər. Ermənistan Milli Demokratik İttifaqının sədri Vazgin Manukyan eyni gündə Yervanda bildirib ki, Kocaryan artıq indikindən də çox güzəşdə gedə və Azərbaycan hansısa rayonunun qaytarılmasına razılıq verə bilməz. Amma prezidentlər heç görüşməməkdənsə görüşsələr yaxşıdır. Yoxsa az-az görüşəndə həm prezidentlərin, həm də xalqların bir-birinə nifrəti daha da artır. Ermənistan Milli Demokratik İttifaqının sədri Vazgin Manukyan belə deyib. Azərbaycanda isə politoloqlar, məsələn, eks-prezident Heydər Əliyevin bir vaxtlar Dağlıq Qarabağla bağlı danışıqlardakı nümayəndəsi olan Vəfa Quluzadə, son vaxtlar problemin həllinə təsir edə biləcək amillərin heç birinin dəyişmədiyini və bu yüzdən görüşdən nəticə gözləməyin mənasız olduğunu deyir.
Mən hesab edirəm ki, heç bir şey əldə oluna bilməz. Yəni bizim üçün məqbul və bizim xalqımızı ürəyi açan. Hər bir görüşdən əvvəl atmosfer olmalıdır. Atmosfer olduqca pis atmosferdir. Bizə meydan oxuyurlar, bizimlə hesablaşmırlar, dünya da bizim tərəfimizdə deyil. Və yaxud da arxasında dayanan Rusiyadan çəkinir dünya hələ ki. Mən hesab edirəm və əvvəldən də demişdim ki, bu görüş, görüş xatirinə olan bir görüş olacaqdır.
Bu arada Beynəlxalq Böhran qrupundan Sabina Fraser də Azərbaycan və Ermənistan mediasına verdiyi açıqlamalarda İlham Əliyev ilə Robert Kaçaryanın görüşündən hər hansı razılaşma gözləmədiyini bildirib. Sabina Fraser'in sözlərinə görə prezidentlər nə özləri kompromisə hazır deyirlər, nə də öz ölkələrinin ictimaiyyətini buna hazırlamayıblar. Bu görüş barədə razılıq bir həftə öncə ATƏT Minsk qrupu həmsədrlərinin regiona səfəri zamanı əldə edilmişdi. Minskdəki noyabrın 28-də başlayan görüş bu il ərzində Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin sayca 3-cü görüşüdür.
Bundan əvvəl Köçəryanla Əliyev Rambuyədə bir də Buxaristdə görüşmüşdülər. İlkin Məmmədovun söhbəti. ATƏT-in Minsk qrupu prezidentləri belə formal görüşdürməkdə maraqlıdır. Bunu isə bugün çıxan Bakı Xəbər qəzeti yazır. Səhər qəzetlərin icmalı birazdan elandan sonra olacaq.
Dünən gözü Minskə tikilən təkcə ermənilərlə azərbaycanlılar olmayıb. Gürcülərə sammit düşüb. Dünən onların prezidenti Rusiyanın prezidenti ilə toplantıda pozitiv müzakirə aparıb. Sammitdə daha nələr baş verib, bu barədə birazdan eşidəcəksiniz.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
ANS-in rəhbərlərinin həbs olunması mümkündür.
Prezidentləri görüşdürmək Minsk qrupunun marağındadır.
Bunu bugün çıxan, bu səhər olan qəzetlər yazırlar.
Deməli, Bakı Xəbər qəzeti yazır ki, prezidentləri belə hazırlıqsız görüşdürmək ATƏT-in Minsk qrupunun özünün marağındadır. Qəzet yazır ki, Minskdə Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin Qarabağla bağlı görüşünün nəticə verəcəyinə inanma olmur. Çünki tərəflər hələ də konkret məsələlərdə, düyünə düşən məsələlərdə razılaşa bilməyiblər. Bəs belə bir şəraitdə prezidentləri görüşdürmək kimə lazım idi? Bakı Xəbər yazır ATƏT-in Minsk qrupuna. Birincisi, buraya yaradır ki, Minsk qrupu bekar deyil, işləyir. İkincisi də qrup deyir ki, mən təklif verirəm, indi məsuliyyət prezidentlərindir. İstəyirlərsə razılaşsınlar, istəmirlərsə yox. Bakı Xəbər yazır bunu.
ANS-in bağlanması göstərdi ki, ölkədə istənilən özbaşınalıq baş verə bilər. Telekanalın rəhbərlərinin həbs olunacağı da istisna deyil. Bunu isə bugün çıxan yeni müsavat yazır. Aslan İsmailov istinadən. Aslan İsmailov ANS-in vitse prezidenti Mirşahin Ağayevin vəkilidir. Aslan İsmailov deyir ki, ANS dayanan kimi telekanalın prezidenti Vahid Mustafayevin də Mirşahinin də prokurorluğa çağırılması təsadüfi deyil. Vəkil deyir ki, nəyin bahasına olursa olsun bu adamları sındırmaq istəyirlər.
Azərbaycan hökuməti Rusiya bazarlarında işləyənlərin arasında sorğu keçirib, indi onun nəticələrini araşdırır. Bugünkü Yeni Azərbaycan qəzeti yazır bunu. Qəzetə bu məlumatı Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyində idarənin rəisi Rauf Tağıyev verib. Onun sözlərinə görə Rusiyada yaşayan azərbaycanlılarla bağlı yaradılan yeni komissiya onlara kömək edə biləcək. Yeni Azərbaycan qəzeti yazırdı bunu. Xatırladım ki, Rusiyanın miqrasiya idarəsi deyir ki, bu ölkədə yaşayan əməkçi miqrantlar yerli əhalinin rahatlığına mane olurlar. Onların sayını azaltmaq lazımdır.
Bunlar bu səhər olan qəzetlərdən seçmələr idi. Xəbərləri bu səhər biz çatdırırıq. Rövşən Qəmbərov
və Ülviyyə Səzzadə. Verilişimizin yarısında bu saat olan əsas xəbərləri bir də xatırlayaq.
Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri Qarabağ məsələsini müzakirə ediblər. Vasitəçilər və prezidentlər hələlik görüşün məzmunu barədə açıqlama vermirlər.
Xarici qoşunlar İraqda bir ildə qalacaqlar. BMT-nin Təhlükəsiz Şurası Amerikanın rəhbərliyi elədiyi qoşunun mandatını uzadıb.
Roma papası Türkiyənin Avropa Birliyinə daxil olmasını dəstəkləyir. Bunu Türkiyənin başnaziri Rəcəb Tayyip Erdoğan deyir.
Dövlət Əmlak Komitəsi Hürriyyət qəzetinə qarşı da məhkəmə iddiası qaldırıb.
Rusiya Moldova şərabına və ətinə qoyduğu qadağanı ləğv eləyəcək.
Səddam Hüseyn öldürülməsin. Bunu BMT-nin İnsan Haqları Şurası deyir. Şura hesab edir ki, keçmiş İraq diktatorunun məhkəməsi beynəlxalq standartlara cavab vermir. Bunlar bu saat olan sonuncu xəbərlərdir. Siz bu xəbərlərlə yarım saatin tamamında da tanış ola biləcəksiniz. Xəbər ətər verilişi isə davam edir.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
Sovet İttifaqının varis dövlətləri yeni plan hazırlayıblar. MDB-nin Minskdəki samitinin nəticəsi nə oldu? Verilişimizə axıra qədər qulaq assaz, bu xəbərdə eşidə biləcəksiniz.
Azərbaycan bu qışda Şam üçün qonşuya getmək istəyir. Ölkədə elektrik enerjisi niyə çatışmır?
Dollar qara qızılın üzünü ağardır, dünyada neftin qiyməti qalxır.
Və Avropanın ən yaxşı futbolçusu barədə söhbətlərimiz davam eləyəcək.
Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Xəbər ətər verilişi davam edir. Bakı vaxtı ilə 9:00-dir, 17 dəqiqə. Sovet İttifaqının varisi olan ölkələrin prezidentləri dünən görüşdülər. Minskdə MDB dövlət başçılarının növbəti zirvə toplantısını keçirdilər. Prezidentlər özləri də etiraf elədilər ki, belə işləməklə öz sözünü deyən təşkilata çevirmək çətin olacaq.
1991-ci ildə MDB yaradılanda məqsəd oydu ki, bu təşkilat SSR-ni iqtisadi alyans kimi əvəz eləsin, birlik parçalanandan sonra regionda sabitliyi qorusun. Amma indi MDB-nin işini qiymətləndirəndə Güam kimi regional təşkilat ondan irəliyə qoyulur. Amma MDB-nin də təzə planları var. Rövşən Raiboğlu danışacaq.
Belarus prezidenti Aleksandr Lukaşenko sammiti açarkən MDB-nin kamillikdən uzaq olduğunu qeyd edib.
Надо признать, что некоторые из подставленных задач оказались нереализованы.
Этираф etməliyik ki, qarşıya qoyulan məqsədlərin bəziləri reallaşdırılmayıb. Bu demək deyil ki, onlar aktuallığını itirib. Bizim inteqrasiyanın möhkəmlənməsi yönündə daha fəal iş aparmağımız zəruridir. Biz ilk növbədə iqtisadiyyat sahəsində qarşılıqlı əməkdaşlığı inkişaf etdirməli, MDB vətəndaşlarının hüquqi və sosial təminatlarını kollektiv şəkildə sığortalamalıyıq. Qazaxıstan prezidenti Nursultan Nazarbayevin bildirdiyinə görə, MDB dövlət başçıları öz xarici işlər nazirlərinə göstəriş veriblər ki, gələn ilin iyul ayına kimi qurumda zəruri islahatlar haqda tövsiyələrini təqdim etsinlər. Bugünkü sammit bizə MDB-nin gələcəyi və xüsusilə müstəqil dövlətlər birliyinin effektivliyinin artırılması, onun inkişaf perspektivlərinin müzakirəsi üçün yaxşı şans verir. Bundan əvvəl Nursultan Nazarbayev Qazaxıstanda daxil olmaqla enerji istehsal edən ölkələrə MDB daxilində üstün səlahiyyət verilməsi haqda təkliflə çıxış edib. Qeyd edilir ki, MDB dövlət başçılarının Minskdə sammitdən kənar danışıqları əsas toplantıdan əhəmiyyətli ola bilər. Rusiya prezidenti Vladimir Putinlə Gürcüstan dövlət başçısı Mikhail Saakashvili təklikdə görüşməsələr də Nursultan Nazarbayevin sözlərinə görə sammit müddətində çox pozitiv şəkildə fikir mübadiləsi aparıblar. Sentyabr ayında Moskvanın Tbilisini iqtisadi blokadaya məruz qoymasından sonra iki lider arasında münasibətlər soyuq qalır və Saakashvilinin Minsk sammitində iştirak edib etməyəcəyi son günə kimi sual altında idi. Minskdə Vladimir Putin ayrılıqda Lukaşenko ilə və Moldova prezidenti Vladimir Voronin ilə görüşüb. Minsk'da habire Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması ətrafında Prezident İlham Əliyev ilə onun Ermənistanlı həmkarı Robert Koçaryan arasında danışıqlar keçirilib.
Rövşən Raiboğlu'nun söhbəti. MDB'nin sammitindən Azərenerji'de işıq ucu gözləyirmiş. Azərbaycan yenə qonşunun lampasına möhtacdı, bu barədə birazdan.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Aynəs televiziyası və radiosu verilişlərini keçən cümə günündən dayandırdı. Ona görə də Azadlıq Radiosunun xəbər ətər verilişi daha 8-in yarısından Aynəs FM dalğasında yayımlanmayacaq. Amma siz bizim səhər verilişlərimizə səhər 8-in yarısında əgər peyk vasitəsilə televizora baxıra bilirsinizsə, elə həmin qaydada bizim radioda qulaq asa bilərsiniz peykdə.
Azadlıq Radiosunu peyk antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi peykdə dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. Peykin adı
Hotbird 3-13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
Fek
3-4.
Aynəs bağlansa da Orta Dalğadakı verilişlərimiz həmişəki qaydada davam edəcək. Azadlıq Radiosu hər gün Orta Dalğada həmişə olduğu kimi səhər saat 8-də efirə çıxacaq. Bugün siz xəbərətər verilişi qutarandan sonra elə Aynəslə bağlı söhbətə qulaq asa biləcəksiniz. Daha doğrusu, medianın son vəziyyəti ilə bağlı diskusiyaya. Qonaqlarımızın biri müsavatdan olan deputat Pənah Hüseyndi, o birisi Yeni Azərbaycan Partiyasından olan deputat Aydın Mirzazadə.
Siz bu söhbətə Bakıda və Abşeron yarımadasında 1530 tezliyində AM dalğasında, regionlarda isə 1296 tezliyində qulaq asa bilərsiniz. Bugün saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Axşam verilişlərimiz də əvvəlki qaydada yayımlanacaq. Azadlıq Radiosu Orta Dalğada axşamlar 8-dən 9-a kimi, 10-dan 11-in yarısına kimi və 11-dən gecə yarısına kimi efirdə olur. Bütün verilişlərimizi həm də internet saytımızda da dinləyə bilərsiniz. azadlıqradiosu.az səhifəsində canlı və ya tələbdə. Xəbərətər verilişi isə davam edir.
Azadlıq Radiosu Xəbərətər.
Bu qışı rayonlar yenə qaranlıqda qala bilərlər. İşıq pulunu vaxtında ödəməsələr əgər. Bir səbəb də var, Rusiya Azərbaycana elektrik enerjisini satmasa. Müqavilənin vaxtı dekabrda bitir, uzatmaq barədə isə Rusiyadan hələ səs soraq yoxdur. Bunu Azərenerji deyir. Azərenerjinin ümidi Minsk sammitinə imiş ki, bəlkə Rusiya ilə Azərbaycan prezidentləri bu barədə razılığa gələ bilərlər.
Azərenerjinin kənarda vəziyyəti qiymətləndirənlər isə onu belə təlaş keçirməyinə təəccüblənilir. Bir halda ki, Rusiyadan alınan enerji tələbatın cəmi 3-4 faizini təşkil edir, buna görə narahat olmağa dəyərmi? Və ya Azərbaycana nə düşüb ki, qışda İrandan ya da özü enerjiyə möhtac olan Gürcüstandan ışıq almaq istəyir? Marif Çingizoğlu'nun söhbəti.
2002-ci ildən yaxın günlərə qədər Bakını, Sumqayıtı və Şimal-Qərb rayonlarını elektrik enerjisi ilə təmin edən keçmiş Barmek Azərbaycan şirkətinin prezidenti Hüseyn Arabul Hüsa bilir ki, hazırda Azərbaycanın hardansa elektrik enerjisi almasına ehtiyac yoxdur.
Bəncə nə İrandan, nə Rusiyadan elektriyə ehtiyacı yox Azərbaycanın. Azərbaycanda elektrik Azərbaycanın ehtiyacından daha fazla istihsal ediliyor. Azərbaycanda elektrik normal istihlak edilmiyor. Azərbaycanda elektriğin çok büyük bir kısmı köhne elektrik avadanlıktan dolayı en az 25% elektriğin yollarda yok oluyor, kayboluyor.
Bu baxımdan da Cənab Arabul hesab edir ki, İran və Rusiyadan alınan enerjiyə sərf olunan pullar Bakı və Sumqayıtın və elə ölkənin digər bölgələrindəki elektrik avadanlıqlarının yenilənməsinə sərf edilsə, bu daha yaxşı effekt verə bilər. Onun fikrincə, bunun üçün təxminən 50-100 milyon dollar vəsait lazımdır. Halbuki, ölkə büdcəsindən bir neçə dəfə bundan artıq pul enerji alınmasına sərf olunur.
Ben inanmıyorum, çünkü burada başka şeyler dönüyor.
Onun dediyinə görə bir müddət əvvəl Lənkəranda istifadəyə verilən və yaxın günlərdə Xaçmazda işə düşəcək iki modul stansiyanın verdiyi elektrik enerjisi təxminən Azərbaycanın Rusiyadan aldığı enerjiyə bərabərdir. Onun fikrincə həmin stansiyalar tam gücü ilə işləsə və bir də enerjidən istifadə qaydaları ilə bağlı əhali arasında marifləndirmə işi aparılsa, bu qışı normal başa vurmaq mümkündür. Hüseyn Arabula görə vəziyyətin ciddiliyi nəzərə alınaraq prezidentin rəhbərliyi altında bir komissiyanın yaradılmasına da ehtiyac var. Bu da problemlərin həllinə xeyli yardım edə bilər. Turan Enerji Məcmuəsinin direktoru İlham Şaban isə kənardan alınan 5-6 faizlik enerji ehtiyacları ilə bağlı bu qədər ajiyataşı heç cür başa düşmədiyini deyir.
Bunu sadəcə özlərini sığortalamaq üçün edirlər. Əgər götürürək ki,
Əvvəl Azərbaycan 1.5 milyard kilovat saat Rusiyadan import edirdi. Ondan sonra 1.3-ə düşdü. İndi bu il üçün 700 milyon kilovat saati gələn il üçün vəbşə az olmalıdır. Mənası nədir? Sənin özündə 24 milyard kilovat saatdan artıq elektrik enerjisi hesab edirsin. Kiçik bir rəqəm üçün ajiotaj yaratmağa dəyər.
İlham Şabana görə 2000-ci ildə Azərbaycanda 18 milyard kilovat saat elektrik enerjisi istehsal olunanda vəziyyət daha yaxşı idi, nəinki indi. İndi bundan 6 milyard çox elektrik enerjisi istehsal olunduğunu deyən İlham Şabana görə, əslində Azərbaycan özünün illik 24 milyard kilovat saat enerji ehtiyacını ödəmək gücündədir.
Marif Çingizoğlu'nun söhbətini eşitdi.
Soyuqlar düşdükcə enerji dünyanın hər yerində problemə çevrilir, neftin də dünya bazarlarında qiyməti qalxır. Dünən dünya bazarlarında neftin bir bareli son 3 həftədə ən yüksək həddə qalxıb. London birjasında yanvar ayı üçün bağlanan müqavilədə neftin bir barelinin qiyməti 77 sent artıb və 62.1 dollar olub. Ekspertlər səbəb kimi OPEC-in hazır asilatı azaltmasını göstərirlər.
Bəs dolların düşməsi necə təsir edir?
Bunu da deyirlər. Dolların avroya nisbətən düşməsini də səbəb kimi göstərirlər. Bir səbəb kimi də geopolitik gərginliyi deyirlər. Azərbaycanda da dollar manata nisbətən ucuzlaşır. Son məlumata görə 1 dollar 87 qəpiyə, 1 avro 1 manat 14 qəpiyə, 1 rus rublu isə 3 qəpiyədir. Bir iqtisadi xəbəri də çatdırım. Dünən Azərbaycan parlamenti gələn ilin büdcəsini təsdiq edib. Dövlət büdcəsinin xərcləri 6 milyard dollardan çox olacaq gələn il. İqtisadiyyat haqqında bu qədər, verilişimiz davam edir.
Azadlıq Radiosu xəbər ətər.
Manchester United Tottenhamın hücumçusu Jermaine Defoe'ya 12 milyon funt sterling ödəməyə hazırdır. Azeril İtaliya komandası ilə bacara bilmədi. İdman xəbərlərinin vaxtıdır. İdmandakı yenilikləri yenə Rövşən çatdıracaq. Rövşən, deyəsən Manchester gözünü Defoe'dan çəkə bilmir axı.
Çəkə bilmir, hələ 2 il bundan qabaq belə bir fikir var idi Manchester United'in, amma o vaxtı nəsə reallaşdıra bilməmişdilər. Bu barədə birazdan ətraflı. Gələn ilin yanvarında Düsseldorf'da UEFA'nın növbəti kongresi keçiriləcək. Kongresdə həm UEFA prezident postuna, həm də İcraiyyə Komitəsinin üzvlüyünə seçkilər olacaq. Amma AFFA'nın prezidenti Ramiz Mirzəyev bu seçkidə namizədliyini verməyib. UEFA İcraiyyə Komitəsinin tərkibinə düşməyə ümumilikdə 13 nəfər iddialıdır. Azeril İtaliyanın Scavalini komandasına 1-3 hesabı ilə ucuzub. Oyun dünən Bakı İdman Sarayında keçirilib qadın voleybol komandaları arasında Çempionlar Liqasının yeni mövsümü çərçivəsində. Azərbaycan voleybolçularının növbəti oyunu isə dekabrın 5-də olacaq. Rabitəçi İdman Cəmiyyətinin boksçuları birinci yeri tutublar Ukraynada keçirilən beynəlxalq turnirdə. Boksçuların hamısı İsmət Eynulayev, Tofiq Əhmədov, Zaur Teymurov və Azər Məmmədov fəxri kürsünün ən yüksək pilləsinə qalxıblar. Dünyanın ən zəngin futbol klublarından sayılan Manchester United'in baş məşqçisi Alex Ferguson, Tottenham'in hücumçusu Jermaine Defoe'a görə 12 milyon funt sterling ödəməyə hazır olduqlarını deyib. Manchesterlilər hələ 2004-cü ildə onda West Ham'in formasını giyən hücumçunu almaq istəyirmişlər, amma Defoe 7 milyon funt sterlingə Tottenham'ə transfer olunmuşdu. Bu qədər.
Çox sağ ol, Rövşən. Sonda hava məlumatını bir də xatırlayaq. Bugün Bakıda hava yağışlı olacaq, xəzri əsəcək. Temperatur 7 dərəcəyə çatacaq paytaxta.
Bugün rayonlarda da yağış yağacaq, dağlıq rayonlarda hətta qar. Gündüz temperatur 9 dərəcəyə çatacaq.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Xəbərlər verilişi davam edir. Bizdən ayrılmayın. Saat 9-un yarısında son xəbərlərlə bir də tanış ola biləcəksiniz.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org. Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azadlıq Radiosu nefrində xəbərətər verilişini dinləyirsiniz. Bu səhər olan əsas xəbərləri bir də xatırlayaq.
Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri Qarabağ məsələsini müzakirə ediblər.
Xarici qoşunlar İraqda bir ildə qalacaq.
Roma papası Türkiyənin Avropa Birliyinə daxil olmasını dəstəkləyir.
Səddam Hüseyn öldürülməsin, bunu BMT-nin İnsan Haqları Şurası deyir.
Və Rusiya Moldova şərabına və ətinə qoyduğu qadağanı ləğv edəcək.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Verilişimizin sonunda günün əsas xəbərlərinin qısa icmalını bir daha xatırlayırıq verilişimizə əvvəldən qulaq asmayanlara. Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri Qarabağ məsələsini müzakirə ediblər. İlham Əliyevlə Robert Köçəryan dünən Minskdə görüşüblər. ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrlərinin vasitəçiliyi ilə. Görüşə ATƏT-in indiki sədri Belçikanın xarici işlər naziri Karel de Gucht və Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey Lavrov da qatılıb. Daha sonra prezidentlər təkbətək görüşüblər, amma müzakirə elədikləri məsələlər haqqında açıqlama verməyiblər.
Jurnalistlərin Müdafiə Komitəsi Azərbaycan hökumətini mətbuatın vəziyyətinə görə tənqid edib. Deyib ki, ANİS müstəqil televiziya qurumudur, onu bağlamaq olmaz. Mərkəzi qərargahı New Yorkda yerləşən beynəlxalq qurum deyir ki, ANİS bağlanıb deyə dinləyicilər bu tezlikdə yayımlanan BBC, Azadlıq və Amerikanın səsi radiolarından da məhrum olublar. Dövlət Əmlak Komitəsi Hürriyyət qəzetinə qarşı məhkəmə iddiası qaldırıb İqtisad məhkəməsində. Bunu Reuters agentliyi yazır. Komitə qəzetin ofisə görə icarə haqqı vermədiyini deyir. Hürriyyət bu addımı mətbuata qarşı təzyiqlərin davamı adlandırır. Keçən həftə Dövlət Əmlak Komitəsi Azadlıq qəzeti və Turan agentliklərini eyni iddia ilə qərargahdan çıxarmağa nail olmuşdu.
Roma papası Türkiyənin Avropa Birliyinə daxil olmasını dəstəkləyir. Bunu Türkiyənin başnaziri Rəcəb Tayyip Erdoğan deyib. Türkiyəyə gələn papa 16. Benediktlə görüşəndən sonra. Roma papası Türkiyəyə səfərinin birinci günü ölkənin dini lideri Əli Bardaqoğlu ilə də görüşüb. Roma papası Türkiyədəki çıxışlarında xristiyan və müsəlmanlar arasında dialoqun vacibliyindən danışıb, deyib ki, dini liderlər dinin adından istifadə edib zorakılığa bəraət qazandırmamalıdır.
Amerika Gürcüstanın da Ukraynanın da NATO-ya qəbul olunması ideyasına müsbət yanaşır. Bunu Amerika prezidenti George Bush deyib. Bush Riga'ya NATO-nun samitində iştirak eləməyə gəlib. Deyib ki, Gürcüstanın NATO-ya üzvü olmaq arzusu müsbətdir. Əgər Ukrayna xalqı da belə bir seçim eləsə, onlar üçün də NATO-nun qapıları açıqdır.
Amerika prezidenti George Bush Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenkanı tənqid eləyib. Deyib ki, Belarusiyada müxalifət liderləri agentlərin, amansız rejimin agentlərinin əli ilə yoxa çıxır, nümayişçilər döyülür və belə bir zülmkar rejimin hələ də Avropada mövcudluğu, Amerikanın rəhbər tutduğu yüksək dəyərlərə həqarətdir. Bush deyib ki, Belarus xalqının azadlıq uğrunda mübarizəsini dəstəkləyir.
Səddam Hüseynin məhkəməsi beynəlxalq standartlara cavab verməyib. Keçmiş diktatorun həbsi qanunsuzdur. Bunu BMT-nin İnsan Haqları Şurası deyir. Şura İraq hökumətini Səddam Hüseynə qarşı ölüm hökmünü icra eləməməyə çağırıb. Səddam Hüseynə ölüm hökmü şiyələrin qətlinə görə verilib. Amerika ordusu Ramadi şəhərində 5 nəfəri öldürüb hərbi əməliyyatlarda, 5-i də qızda. Amerika ordusu deyir ki, əməliyyat yaraqlara qarşı həyata keçirilmiş. BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası isə xarici qoşunların İraqda qalmaq mandatını uzadıb. Amerikan rəhbərliyi elədiyi 160 minlik qoşun gələn ilin axırına qədər İraqda qala bilər.
Amerika prezidenti NATO ölkələrinin Əfqanistana daha çox qoşun göndərməsini istəyir. George Bush Avropa ölkələrinin Əfqanistana ancaq müəyyən limit çərçivəsində əsgər göndərməsini düzgün saymır. Bush deyib ki, Taliban yaraqları hələ də Əfqanistanda fəaldırlar və demokratiyanın inkişafına mane olurlar.
Bunlar bu saatda olan axırıncı xəbərlər idi, amma verilişlərimiz davam eləyəcək. Siz bizdən ayrılmayın. Saat 9-a 25 dəqiqə qalmışdan etibarən xəbərətər verilişindən sonra diskussiya başlayacaq. Media ilə bağlı axır vaxtlar baş verən problemlər müzakirə olunacaq. Qonaqlarımız Yeni Azərbaycan Partiyasından olan deputat Aydın Mirzəzadə, bir də müsavatçı deputat Pənah Hüseyindir.
Verilişimiz isə burada, xəbərlər verilişi burada başa çatır. Bu 35 dəqiqədə sizlə biz söhbət elədik. Rövşən Qəmbərov,
Ülviyyə Sədzadə.
Sağ olun.
Salamat qalın.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az. Azadlık Radyosunu her gün akşam saat 8'də və gecə saat 10'da və 11'də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Çox təşəkkür edirəm ki, vaxt ayırıb studiyamıza gəlmişsiniz. Dinləyicilərin də nəzərinə çatdırmaq istəyirəm ki, Azadlıq Radiosunun bugünkü qonaqları Milli Məclisin Təhlükəsizlik Məsələləri Daimi Komissiyasının sədr müavini, Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvü Aydın Mirzəzadə, eyni zamanda həmin komissiyanın üzvü, Müsavat Deputat Qrupunun həmçinin üzvü Pənah Hüseyindir. Və bugünkü mövzumuz bildiyimiz kimi son vaxtlar ölkədə kütləvi informasiya vasitələri ilə bağlı baş verən hadisələr, bu barədə səslənən fikirlər, eyni zamanda həmin hadisələrin fonunda, əgər belə demək mümkündürsə, iqtidar müxalifət mübahisəsi, bəlkə dəyişməsi, bəlkə ittihamlarıdır, qarşılıqlı ittihamlar və cavablardır. Bu məsələdən başlamaq istəyirik. İlk növbədə sualımız Pənah bəy sizədir. Çünki noyabrın 28-i bugün siz Milli Məclisdə də bu məsələ ilə bağlı danışmaq istəyirdiniz. Parlament sədri büdcədən danışmağı tövsiyə edib, bu məsələdən danışılmasına şərait yaratmadı. Pənah bəy, nə baş verir ölkədə?
Bilirsiniz, sözün açığı qışdır və havalar xeyli soyuqlaşıb. Çox təbii olardı ki, biz bugün bu mövsümlə bağlı əhalinin, deyək ki, qaz problemi, elektrik, işıq problemidir və başqa bu kimi tələbatın ödənilməsi barədə danışırdı. Çünki ölkədə həqiqətən bu vəziyyət gərgin bir həddə gəlib çatıb, xüsusən rayonlarda, mən də rayondan seçilmiş deputatam. Amma qəribə bir şəkildə paralel olaraq siyasi mühitin bir soyuqlaşması, siyasi münasibətlərin bir soyuqlaşması müşahidə olundu və ona görə də hətta bu daha üstün bir mövzuya çevrildi. Və insanlar əlbəttə müraciət edən istər seçicilər, istər ümumiyyət Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları, bizimlə ünsiyyətdə olan adamlar bu son hadisələrə çox ciddi bir şəkildə reaksiya verirlər və nə baş verir ölkədə sualını verirlər. Şübhəsiz bu ilk növbədə milyonlarla tamaşaçısı olan ANES telekanalının bağlanması ilə əlaqədardır. Çünki Azərbaycanda mənə gəlir ki, hər halda çox böyük bir kütlə vardı və indi də var ki, onlar ANS-in bağlanmasını təsəvvür edə bilmirdi. Bununla eyni vaxtda, eyni gündə bilirsiniz ki, 3 qəzetin, xüsusən də çox böyük bir ənənəsi olan, böyük tirajlı müxalifət qəzetlərindən biri olan Azadlıq qəzetinin, faktik olaraq fəaliyyətinin dayandırılması demək olan addımların atılması, Xalq Cəbhəsi kimi Respublikada ən, belə deyək ki, aparıcı müxalifət partilərindən birinə qarşı aparılan tədbirlər, addımlar, bunlar əlbəttə ki, ciddi suallar doğurmuşdu və bizə də müraciətlər olunur. Yəni ki, bu məsələlərə aydınlıq gətirilsin. Əlbəttə ki, bizim mövqeyimiz məlumdur, izah eləməyə biz çalışırıq. Eyni zamanda insanlar tələb edirlər ki, bu məsələni Milli Məclisdə qaldırılsın. Milli Məclisdə hər halda insanlar içərisində nə qədər Milli Məclisin belə deyək ki, nüfuzu aşağı və yuxarı olması haqqında danışmaq olur, amma hər halda bizim insanlarımız orada bir tribuna kimi baxırlar. Və bu məsələni bizdən göz açıq, mənim özüm üçün də, yəni həmin insanlardan biri olaraq, əlbəttə mülahizələrimiz var, amma mənim özüm üçün də xeyli qaranlıq olan məsələlər var. Mən Milli Məclisin rəhbərliyi ilə görüşdüm dünən və öz, yəni yoldaşlarımızın adından, öz adımdan bəzi sualları demək çatdırdım, xahiş elədi ki, bu məsələlərə aydınlıq gətirilsin. Və eyni zamanda isə bu çox təbii olardı mənim fikrimcə və bir çox deputatlar 8 ya 9 deputat hətta bu bəyanatları da imzalayıbdı. Və bu məsələnin istənilən normal demokratik ölkədə parlamentdə müzakirəsi tamamilə bir daha təşkil edilən və təbii olardı. Və mən bugün sadəcə büdcə məsələsini müzakirə olunarkən bu mövzudan danışmaq istəmədim. Mən təklif edirdim ki, bu məsələ fövqəladə bir məsələ olduğuna görə və nəzərə alsaq ki, 16 gündəliyin 16 məsələsi ilə günün birinci yarısında yekunlaşdırıldı. Bu məsələyə bugün vaxt ayrılsın və bu məsələ ətrafında müzakirələr aparılsın, Azərbaycan cəmiyyəti bu barədə məlumatlandırılsın.
Və indi deyim, bax, sizcə o iki hadisənin üst-üstə düşməsi, yəni mətbuatın orqanlarının binadan çıxarılması və ANS-in eyni gündə bağlanması, siz ondan danışırdınız da, siz bunu necə dəyərləndirirsiniz eyni vaxtda baş verməsi?
Yəni, mən hesab edirəm ki, məhkəmə cəsarları yoxdur, məhkəmənin hökmü ortada yoxdur və demək, insanlara öz əşyalarını toplamağı, onları siyahıya almağı, qablaşdırmağı, imkan verilmir və təxminən 5-10 dəqiqənin içərisində demək bina boşalıb. Yəni bu yalnız Azərbaycan kimi ölkələrdə ən yüksək vəzifədə bu barədə birbaşa göstərişin verilməsi kimi izah oluna bilər. Ən yüksək vəzifəli şəxsin göstərişinin icra olması kimi başa düşür. Yəni bunun açığını mən sizə deyim ki, başqa cür bunun bir izahatı yoxdur. Çünki bizim suallarımıza orada demək bir izahlandıran və cavablandıran bu günə qədərdə açığı yoxdur.
Aydındır. Bax siz deyirsiniz ki, izahatı yoxdur, amma bizim qarşımızda bayaq təqdim elədiyim kimi Aydın müəllim Mirzəzadə oturub kifayət qədər hakimiyyət partiyasında tanınmış adamdır. Onda gəlin ondan izahatını soruşaq. Aydın müəllim, deyilənlər və üstə gəl bütün bunlar şərh olunur. Qısa desək, yəni Pənah bəyin bayaqdan danışdığı Azərbaycanda söz azadlığına hücum, söz azadlığının məhdudlaşdırılması, insan azadlığının məhdudlaşdırılması kimi dəyərləndirilir. Siz necə dəyərləndirirsiniz? Nə baş verir?
Əgər bu Pənah müəllim dediyi kimi olsaydı, bugün Pənah müəllim bu studiyaya dəvət edilməzdi və efir vasitəsilə onun fikirləri Azərbaycan efirinə yayılmazdı. Yəni, bariz bir nümunə. Digər tərəfdən, Azərbaycanda yüzlərlə qəzet çıxır və bunların içərisində kifayət qədər müxalifət yönümlü, müxalifət partiyanın təsiri altında olan qəzetlər var ki, həmin prosesləri işıqlandırdılar, özləri bildikləri kimi qiymət verdilər, müxalifət partiyalarının etiraz bəyanatını çap elətdirdilər. Yəni, bunu özü göstərir ki, azad sözə qarşı baskı yoxdur. Və məsələ heç də hörmətli oponentimi bildirdiyi kimi deyil. Ki, azad sözə qarşı, siyasi fəaliyyətə qarşı və s. və s. Söhbət qanunun tədbiqindən gedir. Söhbət qanununa hörmətdən gedir. Hər birini mən ayrı cəza etmək istəyirəm. Azadlıq qəzeti 92-ci ildə səhv etmirəmsə, həmin binada yerləşir və 92-ci ildən sonra dəfələrlə qəzetə həmin binanın icra haqqı ilə bağlı məsələlərini yoluna qoymaq bildirilib. Amma çox təəssüf ki, indiyə qədər bu istiqamətdə qəzet redaksiyasından heç bir addım atılmıyor. Onlara bu xatırladanda isə bu qəzetə baskı kimi qiymətləndirilməyə başladı. Və heç də Pənah müəllim dediyi kimi deyil, orada yerləşən digər informasiya agentliyinə və yaxud da təşkilatlara, AXCP-yə qarşı. Biz adətən görmüşük ki, qəzetlər partiyanın qərargahında yerləşir. Bu təkcə Azərbaycandadır ki, partiya qəzetin binasında yerləşir. Mən Xalq Cəbhəsi partiyası həmin binaya heç bir aidiyyatı olmadan öz başına həmin binada yerləşir. Eləcə də digər təşkilatlardır. Yəni onlar başqa yerdə icarə götürə bilərdilər. Bu qəzetin binasında yerləşir. Onların bu prosesə heç bir aidiyyatı yoxdur. Və qəzet icarə müqaviləsini bağlamadığına görə və eyni zamanda dövlət əmlakı ilə münasibətlərini hüquqi cəhətdə qurmadığına görə məhkəmənin qərarı ilə qəzet oradan çıxarıldı. Ancaq dövlət onlara yer təklif etdi. Azərbaycan nəşriyyatında kifayət qədər böyük həcmdə yer təklif etdi. Orada yerləşən təşkilatların hər birinə yer təklif etdi. Onlar bundan imtina edildi. O ki, qaldı telekanalla bağlı. Yenə də burada söhbət qanuna münasibətdən gedir. Ani telekanalın dəfələrlə reklam haqqında qanunu, teleradio yayım haqqında qanunu dəfələrlə konkret müddəalarını pozdu. Ona həmin müddəaların qanunu vəziyyətə gətirilməsi ilə bağlı iradlar bildirəndə isə o məsələni siyasiləşdirməyə, güya ANES kanalı ilə kimisə bir xüsusi bir münasibət olması barəsində rəylər yaratmağa başladı. Bir dəfəlik bilmək lazımdır. Qanuna hörmətlə yanaşmaq lazımdır və qanun qarşısında kimisə şərəfli tarixi və yaxud da yenicə ictimai həyata həyat qoyduğu barəsində çağırışlar etməyə ehtiyac yoxdur. Qanun tələblərini yerinə yetirmək lazımdır. Bugün belədir, sabah kimsə yönümündən, siyasi fəaliyyətindən asılı olmayaraq kimlərsə, şəxs mi olacaq, hüquq şəxs mi olacaq, edəcəksə, yenə ona qarşı qanun sərtliyi tədbiq ediləcək.
Aydın müəllim,
üzr istəyirəm.
Sizin dediyiniz sualı
yox, bir səhv yox, qaldı. Yox, üzr istəyirəm. Buna o icazə verin, mən buna bir qısaca elə bilim. Sadəcə görünür ki, Aydın müəllimin bu məsələlər var da həm də məlumatı çox azdır. Məhkəmədə Azadlıq qəzeti ilə Əmlak Komitəsinin, Xalq Cəbhəsi Partiyası ilə Əmlak Komitəsinin, Turan İnformasiya Agentliyi ilə Əmlak Komitəsinin, o dövrdə bilirsiniz ki, bu İqtisad İnkişaf Nazirliyinin tərkibində olub. Arasında 2000-ci ildən başlayaraq yazışmalar hakim tərəfindən elan olunubdur. Yəni bu məsələlər və onların orada olması hüquqi əsaslarla həyata keçirilibdir. Bu işin bir tərəfidir. İndi məqamda isə bir daha təkrar edirəm. Bu məsələnin Aydın müəllimin dediyi kimi icarə məsələləri ilə bağlı olub-olmaması bir başqa məsələdir. Söhbət bu aksiyanın həyata keçirilməsi forması zamanı elementar hüquqların, qanun normalarının nümayişkəranə şəkildə pozulmasından gedir. Eləcə də üzr istəyirəm, elə bu həmin ANES-ə də aiddir. Təsəvvür eləyin, saat təxminən saat 12-də səhv eləmirəmsə, yəni bir neçə, 2 saat əvvəl televiziya radio şurası qərar qəbul edir. saat 3-də dayandırılması haqqında qərar qəbul etdi. Hətta məhkəməyə də müraciət eləməyə demək, hansısa bir vaxt verilmir və saat 3-də carçı iç xəbər proqramı efirə gedə-gedə polislə birlikdə daxil olunur, demək, telekanalın studiyasına və telekanalın studiyası zorla dayandırır. Yəni, bu cür, bu dərəvəlikdir. Bizim dediyimiz budur. Qanunu bu şəkildə icra eləmək, bir daha təkrir eləm, olmaz. İşin digər, yəni, bu sadəcə biz bu məsələyə texniki məsələ kimi, maliyyə məsələsi kimi, vergi məsələsi kimi, icarə kimi baxılmasının qətiyyən tərəfdarı deyilir. Çünki ölkədə çoxlu sayda bu icarə mübahisələri vardır. Bu barədə indi haqlı-haqsız məhkəmə prosesləri gedir, qərarlar çıxarılır və bu zaman gəlin etiraf eləyəyin ki, biraz daha az, biraz daha çox hüquq normalarına demək əməl olunur. Amma bu məsələdə ayrı seçkiliyin müşahidə olunması, bütün digər başqa məsələlərə olduğundan fərqli bir münasibət müşahidə olunur. Biz bu münasibəti siyasi motivlərlə əlaqələndiririk.
Mənə elə gəlir ki, biz axıra qədər Aydın müəllimi dinləyə bilmədik. Aydın müəllim, mən o məsələyə toxunmaq istəyirdim ki, deməli, siz özünüz deyək ki, həmin gün qərar çıxardılır, AYNS bağlanır, eyni zamanda məhkəmənin qərarından sonra, onu da deyim ki, həmin bütün proseslərdə mən iştirak eləmişəm. Məhkəmə, sonra boşaldılma və s. Polis gəlir və boşaldır. Məsələn, siz özünüz deyək ki, adi belə hansısa bir məsələ ilə bağlı qərar çıxardanda onun tez, deyək ki, belə bir sürətlə və yaxud bəlkə polislə, bax bunun tərəfdarısınız ya yox icra olunmasına?
Mən onun tərəfdarıyam ki, həmin o qərarın çıxarılmasına şərait yaradılmasın. Həm AYNES, həm Azadlıq qəzeti görürdülər ki, məsələ buna doğru gedir. Yəni bu məsələdə onlar hüquqi cəhətçi haqlı deyirlər və fəaliyyətlərini elə qurmalıydılar, işlərini elə qurmalıydılar ki, proses bu nəticəyə gəlib çıxmasın və bu baxımdan mən qəzet rəhbərliyini daha çox ittiham edirəm və maraqlı bir şey alır. Bu uzun illər ərzində Azadlıq qəzeti icarə haqqı ödəmədi və ona təklif edilən ucuz qiymətə olan yerdən imtina elədi. Və bugün internet saytında informasiya çıxıb ki, onlar özlərinə icarə tutmaq üçün yer axtarırlar. Əgər onların pulu var idisə, indiyə qədər niyə icarə haqqını ödəmirdilər? Eyni zamanda onların tapacaqları yer bugün dövlətin təklif etdiyi yerdən qat-qat bahadır. Elə isə çox maraqlıdır. Onlar niyə ucuz yeri qoyub baha yeri getməyə çalışırlar? Bu məsələn bir tərəfi. Digər tərəfdən biz nədənsə səbəbi qoyub nəticəni araşdırmağa çalışırıq. Polisin hansısa stolu düzgün tutmaması və yaxud da generalın ora gəlməsi və s. və s. Olmaz mı? Bugün ictimai fikrə təsir etmək iddiasında olan kəslər və yaxud da kəslər qrupu işlərini qanuna uyğun şəkildə qura bilsinlər. İcara müqaviləsini düzgün bağlasınlar, reklam haqqında qanunu pozmasınlar və yaxud da ki, radio verilişləri haqqında qanunu pozmasınlar. Sabah həmin tali, mən açığını deyim, çox təəssüflənirəm ki, AYNES telekanalını bağlamağına. Ancaq bununla belə, həmin tali sabah bir başqasına da yaşaya bilər, əgər kimlərsə yenidən qanunu pozmağı özləri üçün bir norma hesab edərlər.
Aydın bəyəm, incə Pənah bəy bir ifadə işlətdi, bugün onu parlamentdə də işlətdi ki, əgər parlament sədri bu məsələnin müzakirəsinə icazə vermirsə, şərait yaratmırsa daha doğrusu və incə də dedi, başqa cür əsaslandırdı, Pənah bəy iddia eləyir ki, deməli bu daha yuxarı instansiyadan verilmiş qərardır, göstərişdir, ona görə bu məsələ müzakirə oluna bilmir. Sözsüz ki, bizim də bildiyimizə görə daha yuxarı instansiya deyəndə hansı anlayış və kimlər nəzərdə tutulur, siz necə dəyərləndirirsiniz? Doğrudan mı belədir?
Mən deyim ki, bu bizim oponentlərimizin çoxdan ki priyomudur. Hər hansı bir məsələdə o dəqiqə bildir. Bu yuxarıdan da tapşırıb gəlir. Gəlin konkret mənbə və konkret ünvan üzrə danışıq. Bəli, hörmətli sədrimiz bugün Pənah müəllimin bu məsələyə çıxış etməsinə imkan vermədi. Və düzgün etdi. Nə baxımdan? Çünki parlamentin daxil nizamnaməsi var və onun tələbləri var. Əgər biz qanun qəbul edib cəmiyyətin bu qanunlarla yaşamasını istəyiriksə, o cümlədən özümüz üçün qəbul etdiyi qaydaların və qanunların da yerinə yetirilməsində hörmətlə yanaşmalıyıq. Milli Məclis artıq bir aya yaxındır ki, büdcə paketini müzakirə edir. Və bugün cari məsələləri müzakirə etməsi nəzərdə tutulmamışdı. Əgər cari məsələləri biz növbədən kənar ortaya qoyacaqsa, biz daxil nizamnaməni pozuruq. Və yaxud da belə deyək, büdcə paketini müzakirə etməyik, biz başqa məsələyə müzakirə etsə, axı dövlət, cəmiyyət, vətəndaş bizdən büdcəni gözləyir. Çünki büdcə üzrə işlənməlidir. Və yaxud da ki, mənim yadıma düşəcək ki, başqa bir məsələ var. Və 125 nəfər deputatın hər biri gündəlikdən kənara çıxıb başqa məsələ üzrə danışacaqsa, onda bu parlamentdən daha çox danışıqxanaya çevriləcək.
Çox pis, demək, sosial vəziyyətin yaxın dövrdə biz bunu deyirik, 3 ildən, 4 ildən sonra Allah qoysa, sağ qalsaq sizinlə oturub bu məsələni artıq kimin doğru deyib demədiyini də araşdırırıq. Vəziyyətdə xalqı korrupsiyanın əleyhinə olan informasiya kanallarından məhrum eləməkdir və bunların da ən güclülərindən biri ANS idi. Və Azadlıq qazeti idi və digər başqa kütləvi informasiya vasitələri idi. Bu məsələ hal-hazırda, bir daha təkrir edirəm, özünə qarşı tənqidi bizim fikrimizcə azaltmaq cəhdlərindən ibarətdir. Çünki demokratik elementlərlə sosial gərginlik heç bir halda bir yerdə mövcud ola bilməz uzun müddət. Mütləq partlayış baş verər. Və ola bilsin ki, ağıllı texnologlar, politexnologlar, siz də siyasətşünassınız, bu vəziyyətin gərginliyini görərək, fürsətdən istifadə edərək bu cür addımları bir daha təkrar edirəm, atmağa baş. Qalan məsələlər hamısı düzələndi. İcara müqaviləsini də ödəməyə həmin təşkilatlar hazır idi. Həmin müqaviləni bağlamağa da hazır idilər. ANS-də mən onların mətbuat konfransında oldum elə həmin gün. Və onlar çap olundu, xeyli müxbirlər də var idi. Yəni, bütün bu məsələlərin qanuna müvafiq şəkildə nizama salınmasından heç kim imtina eləmir. Və indi də imtina eləmirlərdi. Bir daha təkrar edirəm, bu açıq aydın, qisasçılıq haqdı idi həm də, düşmənçilik haqdı idi. Nəinki söz və mətbuat azadlığına, cəmiyyətin, bizim insanların, bizim azərbaycanlıların heysiyyətinə qarşı olan bir təcavüzdür. Əbülfəz Elçibəyin eksponatlarının o şəkildə darmadağın olunması, o şəkildə aparılması nə lazım idi? Kimə lazım idi? Nə üçün buna yol verilirdi bu cür halların olması? Bu bir daha təkrar edirəm, mənim fikrimcə sadəcə olaraq bir düşmənçilikdir. Həqiqi məndə siyasi bir təcavüzdür. Rəqabət apara bilməməyin nəticəsidir ki, bu cür zorakı fiziki tədbirlər.
Aydın. Aydın müəllim, gətirilən deməli əsaslar, o arqumentlər qarşı tərəfin ittihamlarında bir düşmənçiliyə özünüz münasibət bildirəsiniz. Sözsüz ki, indi bir neçə dəfə Pənah bəy düşmənçilik sözünü işlətdi. Digər argument isə qarşı tərəfin belədir ki, Yeni Azərbaycan Partiyasının qərargahı şəhərin mərkəzində yerləşir, Yeni Azərbaycan qəzeti həmçinin həmin ərazidə şəhərin mərkəzində yerləşir, sonra Səs qəzeti və digər informasiya vasitələri bunu əsas gətirərək bildirirlər ki, deməli, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının həmin ərazidən və Azadlıq qəzeti Turan informasiya niyyətliyi digər kütlə informasiya vasitələrinin oradan çıxardılması doğrudan da siyasi aksiya idi. Yəni, siyasi, daha çox siyasi məqsəd daşırdı, nəinki hansısa, deyək ki, qanuni o müqavilələr və s. Buna izahat gətirməyinizi xahiş edirik.
Böyük məmnuniyyətlə, amma icazə versəz, hörmətli apponentimin irəli sürdüyü ittihamlara qısaca bir cavab verərdim. Buyurun. Birincisi, mən Pənah müəllimi sivil siyasi dildə danışmağa dəvət edirəm. İkinci tərəfə qaldıqda isə bəli, partiyamızın şəhərin müəyyən bir hissəsində qərargahı var. Və mən arzulayıram ki, bütün partiyaların istədikləri qərargahları olsun. Bugün biz bazar iqtisadiyyatı münasibətləri sistemində yaşayırıq və istədikləri yeri onlar icarəyə götürə bilərlər, istədikləri yeri ala bilərlər. Yəni, bu artıq onların hüququdur və bu hüquqdan geniş istifadə edə bilərlər. Sadəcə olaraq bizim partiyamız müxalifət partiyalarından fərqli olaraq vaxtında icara müqaviləsini, vaxtında əmlak münasibətlərini sistemli şəkildə yoluna qoya bildi. Və bu baxımdan qərargahımız var. Amma mən qəbul edə bilmirəm ki, mütləq necə deyim, qərargahımız və yaxud da ki, ofisimiz şəhərin mərkəzində olmalı. Əsas məsələ harda yerləşmək deyil. Əsas məsələ xalqa, cəmiyyətə hansı sözün deməyidir, hansı şuarla aparmağındır, hansı belə deyək, perspektiv aparmağındır. Bu məsələlər əlbəttə bugün gündəmdə olan məsələlərdən biri deyil. Amma mən deməzdim ki, aparıcı bir məsələdir. Və görün nə adlar. Məsələn, müxalifət təşkilatları, beynəlxalq təşkilatlara müraciət edirlər ki, Azərbaycana qarşı embargo tətbiq edilsin. Embargo nədir? İlk növbədə ölkənin xarici çıxış olmasın, ölkə iqtisadi çətinliklər üzləşsin. Bu iqtisadi çətinlikdən kim ziyan tapacaq? Əlbəttə ki, müxalifət liderləri yox və yaxud da qəzet redaktorları yox. İlk növbədə Fatma Nisar var. Süpürgəçi, necə deyim, Dülgər Şirin Həsən Qulu kişi və s. və s. O,
həm də yəqin Yeni Azərbaycan Partiyasının
əlbəttə ki, əlbəttə ki, o cümlədən bizim də sıralarımızda olan zəhmətkeşlər. Və belə çıxır ki, onlar xalqın çətinlik içində yaşamağına razıdırlar. Tək ki, bu dövlətə qarşı embargo
tədbirləri.
Bilmirəm, mən internet saytında oxuduğum müraciətlərdən deyirəm. İndi, Pənah müəllim, yəni bu baxımdan sizin arqumentlərinizi mən əsaslar
saymıram. Azərbaycana qarşı embargo tətbiq olunması barədə hər hansı bir sənədi, müraciətin qəbul olunması haqqında bir məsələ olsaydı, yəqin ki, mənim informasiyam olardı. Siz konkret kimi müraciətinizi götürürsünüz?
Tamam, əlim, əgər siz bu məsələni imzalamayırsınız, mən sizin vətənpərvərinizi yüksək qiymətləndirirəm. Ancaq mənim son günlərdə internet saytlarında oxuduğum informasiyaydı. Olar mən davam edeyim.
Buyurun, amma gəlin həqiqəti.
Vaxtımız yetişir.
Konkret ünvanına görə gəlin
biraz. Yox, mən bildirdim ki, oxuduğum informasiyadan irəli gələn məsələlərdir. Hə, və yəni bu baxımdan bugün bu qəzet və telekanal ətrafında yaranan belə deyək situasiyadan və mən süni yaradılan situasiyadan istifadə etmək cəhdlərini pisləyirəm. Məsələn, bu telekanalla tutaq ki, dövlət arasında olan münasibətlərdir. Bunu telekanalla dövlət müzakirə etməlidir və məliyyə gəlir ki, müzakirə eləyir. Ancaq bu anda müxalifət partiyalarından biri dəvət eləyir ki, gəl biz birlikdə kütləvi aksiyalara başlayaq. Deməli, özünün əhalini belə hər hansı bir ehtisas aksiyasını çıxartmaq gücü yoxdur. Kiminsə bu situasiyada çətin vəziyyətindən istifadə etməyə çalışır. Və mən elə gəlir ki, bu məsələlər həll edilən məsələlərdir. Bu məsələlər yoluna qoyacaq. Əgər həqiqətən dövlət hansısa qəzetə bağlama fikrində olsaydı, həmin qəzet Azadlıq qəzeti bu gün niyə çıxır? Hər gün çıxır, fəaliyyət göstərir. Yer təklif edilib, əgər o şərait onun xoşuna gəlmirsə, həmin şərait dövlət hesabına təmir edilib, yenidən ona verilə bilər. Amma yenə də həmin o bəyanatı yada salmaq istəyirəm ki, biz küçədə oturaraq dövlətin verdiyi yerdə oturmaq istəmərik. Bu artıq onların problemidir. Yəni bu baxımdan bütün söz azadlığını bir qəzetlə, bir telekanalla bağlamaq düzgün deyil. Digər tərəfdən bunu onunla əlaqələndirmək ki, xalqın hər hansı bir düzgün informasiya almaq imkanı olmayacaq. Birincisi, bu dövlət də, iqtidar da xalq üçün çalışır. Keçən büdcəmiz bizim 4 milyard dollar idi, gələn 6,5 milyard dollar olacaq. 2008-ci ilə haradasa bir 9-10 milyard dollar bizdə büdcə gözlənir. Bu, pensiyaların artmasıdır, iş yerlərinin artması, şəraitin artmasıdır. Prezidentin prinsipal mövqeyidir ki, bugün Dağlıq Qarabağ məsələsində bir santimetr də olsun geri çəkilmə yoxdur. Bu, milli maraqlara cavab verən siyasətin yer edilməsidir. O cümlədən mən onu da bildirirəm ki, biz oponentlərimizdən alternativ bir proqram ortaya qura bilmirik. Yəni, alternativ proqram olmadan da hansısa bir qeyristin problemi yaranır, müxalifət ondan yararlanmağa çalışır. Hətta gör, nə qədər absurd bir situasiya gəlib çıxırıq ki, məsələn, qeydiyyata ləğv edilən bir universitetin tələbələri aclıq aksiyası gedir. Müxalifət partiyalarının birini təklif edir ki, gəlin mənim qərargahımda aclıq keçirin. Sanki bu gənclərin ac qalmasının o bir zövq alır. Onu bir reklam etməyə çalışır. Nə dərəcədə bu azərbaycançılıq bizim mənəviyyət prinsiplərimizdir.
Aydın mənim, vaxtımız yekunlaşır demək olar ki, bax siz də Aydın Mirzazadə, Azərbaycan vətəndaşı, evə gedirsiniz, istirahət edirsiniz, açırsınız telekanalı, televiziyanı və kanalların biri yoxdur və deyək ki, ən çox əvvəldən başlamış ilk telekanal Azərbaycanda yox, nəinki, bəlkə onu indi Qafqazda da adlandırırlar, SSR məkanında ilk müstəqil telekanal. ANS yoxdur sizin televiziyanızda. Necə dəyərləndirirsiniz sadəcə vətəndaş kimi?
Mən təəssüflənirəm ki, üzünə öyrəşdiyim simalardan biri yoxdur. Amma bununla belə arzulayıram ki, tezliklə qanunla olan problemlərini həll edib yenidən bizlə görüşəcəyik.
Bu, Əli Əhmədova Yeni Azərbaycan Partiyasına həmin tələbələr müraciət eləmişdi. Surəti məndədir, bir surətdə digər partiyalara, o cümlədən indaclıq elədikləri partiyalara müraciət eləmişdi. Amma Yeni Azərbaycan Partiyası bu məsələni qəbul eləməmişdi. Ona görə də mən çox istəyərdim ki, hər halda biz bayaq ziyalı kimi tanıdığımız Aydın müəllim demək, argument olmayanda uydurma argumentlər özündən demək, ortalığa gətirməsin. Həqiqətən bu belədir. İkincisi, bizim də davamız ondan ibarətdir ki, xalqın pensiyası artsın, maaşı artsın, əmək haqqı artsın. Və bugün əslində baş verən hadisələri bunu eləyə bilməyən hakimiyyətin bu məsələlərin üstünün açılmasına, onlara aydınlıq gətirilməsinə, mani olmaq cəhdinə başqa bir şey deyil.
Çox təşəkkür edirəm studiyamıza gəldiyinizə görə. Xatırladım ki, bugünkü qonaqlarımız Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvü, Milli Məclisin Təhlükəsizlik Məsələləri Daimi Komissiyasının sədr müavini Aydın Mirzəzadə, eyni zamanda Milli Məclisin həmin komissiyasının üzvü, Müsavat Deputat Qrupunun üzvü Pənah Hüseyn idi. Çox təşəkkür edirəm studiyamıza gəldiyinizə görə.
Sağ olun.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada Bakıda 1530, rayonlarda isə 1296 tezliklərində dinləyin.
Biz gəlib indi Azərbaycan hökumətinə dava eləyib yer almalı deyilik ki.
Mənim həyatımda ümumiyyətlə qeyri-adi hallar çox olub.
Sualın cavabını təkcə biz axtarmamalıyıq.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə hər həftə bazar günü axşam 9-un yarısında Azadlıq Radiosunda dinləyək.
8 milyon adamın mən familiyasını, soyadını dəyişdirən deyiləm.
5-6 yaşından indi 66 yaşın içindəyəm. Çox az dəyişmişəm.
Hər bazar köhnə tanışların təptəzə söhbətləri Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Əslində o demokratiyadan danışmaq cəfəngiyatdır.
Bu dünyada həm oğrudur.
İş yerlər aşma lazımdır.
Elmarın qətli ilə bağlı məsələdə dövlət sirri yox.
Bütün korrupsiyonerlər həbs olunmuyublarsa, deməli bunlar da həbs olunmamalıdır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına Panoramanın aydın baxışı. Azadlıq radiosunda hər həftənin şənbə günü. Həftəyə Panoramadan baxaq.